Dorim să continuăm în Evanghelia după Ioan. Subiectul nostru este trei întâlniri ale Domnului Iisus Hristos după înviere cu ucenicii săi. În seara aceasta vom citi din Ioan de la capitolul 21, de la versetul 4, de la versetul 4 până la versetul 13. Ioan 21, versetul 4. Dar făcându-se deja dimineață, Iisus a stat pe țărm. Totuși, ucenicii nu știau că este Iisus. Iisus deci le-a spus: copilașilor, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns: nu. Și el le-a spus: aruncați plasa în partea dreapta a corăbiei și veți găsi. Au aruncat deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Ucenicul acela pe care îl iubea Iisus i-a spus deci lui Petru: este Domnul. Simon Petru deci, auzind că este Domnul, și-a încins haina, pentru că era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Și ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, pentru că nu erau departe de mal, ci ca la 200 de coți, trăgând plasa cu pești. Când au ieșit deci la mal, au văzut acolo jeratic și pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a spus: aduceți din peștii pe care i-a prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras plasa la mal, plină cu pești mari, 153, și, deși erau atâția, plasa nu s-a rupt. Iisus le-a spus: veniți, mâncați! Și niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe: tu cine ești? Știind că este Domnul. Iisus a venit și a luat pâinea și le-a dat, la fel și peștele. Prima seară am văzut în Ioan 20, în primul pasaj, la versetul 19 la versetul 23, o imagine profetică a întâlnirii celor credincioși în simplitate, în numele Domnului Iisus Hristos, în perioada aceasta în care noi trăim, perioada Harului. În pasajul de la versetul 24 la versetul 29, și acest al doilea pasaj este o imagine a rămășiței credincioase din poporul evreu din timpul necazului cel mare, reprezentată în acest pasaj de Toma. Atunci când Domnul Iisus va reveni pe pământ, se va arăta, și atunci când această rămășiță credincioasă din poporul evreu va recunoaște pe Domnul Iisus ca Dumnezeul lor și ca Domnul lor. Pasajul pe care l-am citit în seara aceasta are și el o semnificație profetică și vorbește despre perioada împărăției de 1000 de ani sau despre mileniu. Și anume, această perioadă va fi o perioadă de binecuvântări imense. La începutul capitolului 21 am remarcat deja faptul acesta că sunt prezenți doar 7 din cei 11. Nu toți ucenicii, așa cum se spune în versetul 24, unul din cei 12. Acești 7 ucenici prezenți în acest capitol 21 sunt și ei o imagine a unei grupări de oameni, și anume rămășița credincioasă a poporului evreu, dar nu din timpul necazului cel mare, ci din împărăția de 1000 de ani. Prin această rămășiță credincioasă, toate națiunile pământului vor fi binecuvântate într-un mod cu totul deosebit. În pasajul pe care l-am citit, națiunile binecuvântate sunt reprezentate de acești 153 de pești care au fost prinși. Și acești 153 de pești au fost scoși din această mare, mare, care este o imagine în general în cuvântul lui Dumnezeu a unui mare mulțim de oameni. Pentru a completa gândul acesta al împărăției de 1000 de ani, acum se pune următoarea întrebare: cine va intra în această împărăție de 1000 de ani?
You know, the millennium starts after the time of tribulation is over.
Împărăția de 1000 de ani începe după ce necazul cel mare se sfârșește, iar Domnul Iisus Hristos va fi recunoscut ca împăratul drept al păcii, care va guverna lumea. Cine va fi deci pe pământ și va intra în această împărăție? Noi, biserica, adunarea, nu vom fi aici. Noi vom fi în casa Tatălui. Sunt trei grupe mari de oameni care vor intra în împărăția de 1000 de ani. Mai întâi, din două seminții, din Beniamin și Iuda, vor intra o rămășiță credincioasă. Această grupare despre care am vorbit acum se găsește în Apocalipsa, la capitolul 14, acolo unde se menționează 144.000. Al doilea grup de oameni care va intra în mileniu va fi tot o rămășiță credincioasă, tot din poporul Israel, dar nu din cele două seminții, ci din celelalte 10. Și ei sunt menționați, tot în cartea Apocalipsa, de data aceasta la capitolul 7, sub același număr, 144.000. Al treilea grup de oameni care va intra în împărăția de 1000 de ani va fi o mulțime foarte mare dintre națiuni, dintre neamuri. Oamenii aceștia care vor veni dintre națiuni, un lucru foarte important, sunt oameni care n-au auzit niciodată Evanghelia Harului. Sunt oamenii pe care Domnul Iisus Hristos în Matei, la capitolul 24, îi pune la dreapta sa atunci când se face deosebirea între oi și capre. Ei sunt oameni care au avut grijă de slujitorii Domnului Iisus în timpul necazului cel mare, și ca urmare acestor fapte pe care le-au făcut față de slujitori vor fi răsplătiți cu intrarea în împărăția de oamenii se vor căsători, oamenii vor trăi toată această perioadă, 1000 de ani, oamenii vor avea familii, acolo se vor naște copii și copiii care se vor naște în împărăția de 1000 de ani și ei vor avea nevoie să fie născuți. Ei vor trebui să primească Evanghelia împărăției. Și mesajul principal, tema principală a Evangheliei împărăției este aceasta. Pocăiți-vă și recunoașteți-l pe împărat. Având în vedere gândurile pe care tocmai le-am spus, se justifică de ce năvodul acesta, plasa aceasta era atât de mare și de ce în ea erau atât de mulți pești. Timpul acesta al împărăției de 1000 de ani va fi caracterizat de binecuvântări uriașe, imense, aici, pe pământ. De ce acest număr? 153 de pești. Explicația este una foarte simplă. 12 înmulțit cu 12 face 144. 3 înmulțit cu 5 egal 153. 144 plus 9 denis 3 times 3, not 3 times 3 înmulțit cu 3. Nu, facă 9, 144 plus 9 egal 153. Primul număr, 12 înmulțit cu 12. 12 în Scriptură are semnificația aceasta a administrării, a guvernării. De ce 12 înmulțit cu 12 este ideea aceasta a unei guvernări absolute, totale, complete. Numărul 3 reprezintă plinătatea Dumnezeirii. Avem cele trei persoane divine, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci, din nou, 3 înmulțit cu 3, gândul acesta al plinătății divinității. Acesta pare să fie motivul pentru care Domnul a îngăduit ca ei să prindă acest număr de 153 de pești. Acum am vrea să facem și niște aplicații practice, adică să aplicăm gândurile din aceste pasaje, la fel cum am făcut și în seriile trecute, la noi. Prima seară am văzut aplicația în legătură cu caracterul colectiv, general. Întâlnirea de ieri a avut un caracter personal pentru că era un ucenic, Toma, care a primit un mesaj personal. În seara aceasta, caracterul aplicației este acela al recuperării, care apoi duce mai departe la părtășie. Ucenicii se întorceau din această încercare a lor de a prinde pești. Decizia lor de a merge la pescuit a fost una greșită. E extrem de simplu să ne dăm seama de lucrul acesta. Marcu, capitolul 1, versetul 17, și Iisus le-a spus: veniți după mine și vă voi face să deveniți pescari de oameni. Aceasta era meseria lor. Pescari de oameni, nu pescari de pește. Și chiar după moartea Domnului Iisus Hristos la cruce, această chemare nu s-a schimbat. Deci, să înțelegem foarte clar lucrul acesta, hotărârea lui Petru de a merge la pescuit și a celorlalți de a-l urma pe drumul acesta a fost o decizie greșită. Locul în care era însă era un loc bun, potrivit, corect. Motivul pentru care locul era cel potrivit este că ei primiseră un mesaj din partea Domnului Iisus prin niște femei ca să meargă în Galileea. Și țărmul Mării Tiberiadei, acolo unde ei au ajuns, este situat în Galileea. Deci era un locul potrivit, dar au luat o hotărâre greșită. Și exact acesta este motivul pentru care Domnul Iisus se apropie de ei, anume faptul că ei luaseră o decizie greșită. Situația în care se găseau ucenicii este descrisă de două cuvinte, care se găsesc în versetul 3. Asta era starea, situația în care se găseau. De ce au plecat? Ce au ieșit la pescuit? Bineînțeles că s-au dus pentru că le era foame. Era nevoia lor naturală, cea care i-a împins pe mare. Dar, cu toate acestea, meseria lor nu mai era aceea de pescari. În versetul 4 avem o altă expresie, făcându-se deja dimineață. Noaptea pleacă, răsare soarele. Cine era acum pe țăm? Domnul Iisus însuși. Nu se spune exact când a venit acolo. El se spune că stătea acolo. Probabil că a stat acolo câteva ore și îi urmărea, îi privea. Faptul că el stătea pe țărm arată foarte clar faptul că el s-a dus după ei. El nu i-a lăsat să meargă multă vreme pe această cale personală greșită. El îi iubea mult prea mult ca să-i lase să meargă. Dar, din nefericire, niciunul dintre ucenici nu l-a recunoscut. Întunericul de afară nu era dimineață nu era atât de mare încât să nu poată să-l vadă. Și aș vrea să tragem prima concluzie clară acum, în acest moment aici. Atâta timp cât ne vom găsi pe un drum al voinței personale, noi nu-L vom mai vedea pe Domnul Iisus. Acest lucru trebuie să-L învățăm de aici. Există motive diferite pentru care s-ar putea să nu-L vedem. În Matei 14, când ucenicii se găseau în corabie, nici acolo nu L-au văzut. Da, au văzut pe cineva. Cuvântul mai potrivit este nu L-au recunoscut. De văzut L-au văzut, dar n-au știut cine este. De ce nu L-au recunoscut atunci când erau în corabie și El mergea pe mare? Pentru că le era frică. În Ioan 20, nici Maria nu L-a recunoscut. Ea de ce nu L-a recunoscut? Pentru că ea era îndurerată. Iar ucenicii aici nu-L recunoșteau pentru că erau pe o cale a voinței proprii. Și noi suntem în situații diferite astăzi în viața noastră. Și am experimentat lucrul acesta, adică nu L-am mai văzut. Nu L-am mai recunoscut. Probabil ne era frică de ceva. Probabil n-am mai făcut calcule împreună cu El. Probabil inima noastră era întristată din cauza unui anumit lucru. Sau, probabil pentru că eram încăpățânați. Dar cu toții am experimentat aceeași atitudine din partea Domnului. Că El nu ne-a lăsat să mergem pe drumul acela pe care vroiam. El a avut grijă ca noi să ne întoarcem înapoi. El este Cel care face primul pas aici. Vă imaginați ce dragoste are Domnul Iisus Hristos pentru noi? Știți ce s-ar fi întâmplat dacă, de exemplu, El n-ar fi făcut primul pas? Dacă El n-ar fi venit după noi? Ar fi fost șanse minime ca să ne întoarcem înapoi. Fiecare recuperare, fiecare reîntoarcere în viața unui om credincios este dovada unui act de dragoste din partea Domnului Iisus.
Then let's sing.
Pentru că am cântat mai devreme despre această mare a dragostei, atunci haide să ne scufundăm în această mare. El n-a făcut doar primul pas așteptând pe țărmul mării. El a început de asemenea să vorbească cu ei, să comunice. V-ați dat seama cum li s-a adresat? El folosește, iată, nu le spune copiilor, le spune copilașilor. Și modul acesta de a-i numi copilașilor arată un mod delicat, plin de blândețe prin care El se apropie. În această expresie se vede toată dragostea, toată blândețea Domnului Iisus Hristos față de ei. De asemenea, tot în această expresie copilașilor, era și nivelul spiritual la care El i-a așezat. Bun. Sau la care ei erau. Și era un nivel spiritual foarte jos, acela al unor bebeluși. Cineva care ia o decizie greșită în mod intenționat, nu e într-o stare spirituală înaltă. Și Domnul Iisus îi ia, cum s-ar spune, exact de acolo de unde erau. Aveți ceva de mâncare? Expresia de aici se pare că înseamnă dacă aveți ceva de mâncare ca o garnitură, nu felul principal. Adică le-a cerut puțin. Aveți ceva? Aveți puțin de mâncare? Dar de ce a pus această întrebare? El le-a pus întrebarea în felul acesta pentru ca ei să realizeze de ce nu aveau nimic de mâncare. El dorea ca ei să înțeleagă, atunci când realizau că nu aveau nimic de mâncare, motivul acestei absențe a mâncării era decizia lor de a merge pe drumul acela. Prin această întrebare, El a deschis inima ucenicilor pentru a-și înțelege propria condiție, în situația în care erau. Nu avem mâncare, am luat decizia proprie de a merge pe această cale, deci n-am trebuit să fim surprinși că resursele noastre sunt zero. Răspunsul lor este foarte simplu. Nu. Și deși a fost un singur cuvânt, nu, Domnul Iisus a primit acest cuvânt ca o mărturisire sinceră, completă, totală, a falimentului lor. Pentru că recuperarea și reluarea relației dintre Domnul Iisus și ucenici începe, de fapt, în versetul 6. Aceasta este o lecție, dragi frați și surori, pe care și noi trebuie să o învățăm. Păcatul trebuie mărturisit. Mărturisirea nu înseamnă îmi pare rău. Mărturisirea înseamnă să spui exact, să numești lucrul greșit pe care l-ai făcut. În Psalmul 32, David își mărturisește păcatul și spune mi-am mărturisit păcatul, adică l-am spus pe nume. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, atunci păcatul trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Și dacă am păcătuit înaintea oamenilor, atunci trebuie să mărturisim și înaintea oamenilor. Acum se mai pune problema în felul următor. Să zicem că cineva ne-a greșit nouă. Nu e așa că așteptăm din partea celui care ne-a greșit așa o mărturisire uriașă? Nu e așa că uneori avem atitudinea aceasta și spunem până nu te văd că ai căzut în genunchi înaintea mea la pământ, nu-ți voi primi mărturisirea și nu te voi ierta? Haideți să aruncăm, să părăsim această atitudine. Haideți să învățăm aceasta chiar de la Domnul Iisus. Dacă vedem cel mai mic semn de mărturisire, de cerere de iertare. Haideți să acceptăm lucrul acesta. Aceasta este ceea ce trebuie să învățăm de la el aici. După ce relația dintre ucenici și Domnul Iisus a fost refăcută prin mărturisire, acum Domnul Iisus putea să-i trimită. El nu poate să facă această trimitere față de fiecare dintre noi atâta timp cât lucrurile nu sunt rezolvate între noi și el. Această trimitere îl arată pe Domnul Iisus ca stăpân, iar pe cei 7 ucenici ca slujitori ai lui. Stăpânul dă munca și tot stăpânul face trimiterea. Nu există slujitor ales de oameni. Și atunci când stăpânul dă o poruncă, el dă instrucțiuni foarte exacte. Acum haideți să ne gândim și la situația aceasta a ucenicilor. Situația lor nu era una deloc bună, pentru că nu reușiseră să aibă succes în prinderea peștilor. Noaptea se terminase și noaptea știm că e cel mai bun timp în care se prinde peștele. Erau aproape de țărm, adică apa nu e adâncă, adică acolo nu-i pește. Nu putem să ne așteptăm că la țărm există foarte mulți pești. Iar omul de pe țărm, care tocmai le dăduse instrucțiuni din perspectiva lor, era un străin. Dar cu toate acestea s-au dus. Ce vedem la ei aici este o ascultare totală, de plină. De fapt, ei urmau să facă tot ce făcuseră toată noaptea. În activitatea lor, dacă cineva i-ar fi urmărit din afară, ar fi spus, nu faceți nimic diferit. Însă acțiunea din timpul nopții avea ca motivație propria lor. Deci acțiunea acum, în momentul acesta al dimineții, era motivată de cuvântul Domnului și asta face o diferență uriașă. Și nouă ni se pot întâmpla exact același lucru. Doi oameni credincioși, posibil să facă amândoi același lucru. Și dacă ne uităm din exterior la ei, totul pare la fel. Unul o face pentru că așa vrea el, celălalt o face pentru că așa i-a spus Domnul. Trebuie să fim atenți la motivația noastră. Domnul Iisus le spune, aruncați în partea dreaptă și veți găsi. De ce spune în partea dreaptă? Tocmai pentru ca să verifice dacă ei urmau să-l asculte. Dacă aruncau în stânga, nu prindeau nimic. Adică Domnul vrea ca atunci când ne spune ceva, să facem exact ceea ce ne spune. Veni în partea dreaptă. Dacă vrem să slujim în lucrarea lui, e bine, lucrarea aceasta nu se face pe baza propriilor noastre idei. Trebuie să facem doar pe baza cuvântului pe care el ne-l spune și lucrul acesta îl găsim foarte clar în cuvântul. Există și o promisiune pentru ascultarea lor. Veți găsi. Atunci când au plecat noaptea să prindă ei, n-aveau nicio promisiune. Atunci însă când Domnul trimite, el se va îngriji ca rezultatul să fie unul pe măsură. Au făcut exact ce le-a spus și au experimentat promisiunea adevărată a Domnului Iisus. Au prins atâta pește încât nu puteau să mai tragă plasa. Dimineață, atunci când au ajuns pentru prima oară la țărm, situația lor era caracterizată de aceste două cuvinte, întuneric și nimic. Acum, după ce au ascultat ceea ce Domnul Iisus le-a spus, situația lor s-a schimbat în totalitate. Două cuvinte, de fapt, acum era zi și o pradă bogată. Dacă vrem ca lucrarea noastră să fie binecuvântată, fie că e vorba de oameni necredincioși, fie că e vorba de frați și surori, dar mai ales dacă vrem ca lucrarea noastră să-L onoreze pe Domnul, trebuie să ascultăm de ceea ce ne spune El. În sfârșit, în versetul 7, unul dintre cei 7 ucenici trezește. Ucenicul acela pe care îl iubea Iisus. Știm că acesta este Ioan, scriitorul acestei Evanghelii. El era singurul, sau cel puțin mai mult decât ceilalți, care trăia conștient de această dragoste a Domnului Iisus. Și datorită acestei conștiențe a dragostei, el avea o înțelegere mai bună decât toți ceilalți. De aceea el a ajuns foarte repede la singura concluzie la care puteai să ajungi și să spui, acesta este Domnul. Și este foarte interesant că Ioan nu se întoarce la ceilalți ucenici, ci vorbește direct lui Petru. Din punct de vedere natural, acești doi bărbați, Ioan și Petru, se opuneau, erau total diferiți, dar se completau minunat unul pe altul în slujirea Domnului. Pentru că Ioan era cel cu înțelegerea, iar Petru era cel activ, care lua inițiativa. Și exact lucrul acesta trebuie să-l recunoaștem și între noi, cei credincioși. Nu trebuie să ne așteptăm ca toți ceilalți să fie ca noi sau cum credem noi că ar trebui să. Noi suntem creați într-un mod diferit și lucrul acesta este foarte bun că suntem diferiți. Motivul pentru care noi, atât de diferiți unii față de alții, suntem puși împreună, este pentru a ne completa unii. Și de asemenea să recunoaștem că avem nevoie unii de ceilalți. 1 Corinteni, capitolul 12, adevărul singurului trup. Fiecare mădular al trupului nostru natural are un loc diferit. De asemenea, fiecare mădular al trupului are o funcție diferită. Degetul nu poate să vadă, iar ochiul nu poate să apuce. Dacă degetul ar încerca să vadă, rezultatul ar fi unul dezastruos. Asta învățăm aici despre Petru și Ioan. Și vedem imediat cum Petru, conform caracterului său, intră în acțiune. De îndată ce a auzit lucrul acesta, nu era complet gol, avea ceva pe el, dar a luat încă ceva. Dar deasupra hainelor pe care le avea, a mai pus încă una. Și mai mult decât atât, după ce s-a îmbrăcat, s-a aruncat în apă. Petru, în momentul în care a auzit că acesta este Domnul, n-a mai putut să aștepte pentru ca această corabie să ajungă la mal. A sărit în apă și a înotat spre țară. Nimic nu putea să-l oprească. Suntem surprinși că a avut din nou atâta îndrăzneală. Ce s-a întâmplat, de exemplu, cu un capitol în urmă? Maria din Magdala vine la Ioan și la Petru și spune: mormântul este gol. Și din nou, Ioan și Petru aleargă spre mormânt. Cine a alergat mai repede acolo? Ioan. Aici lucrurile stau invers. Petru nu mai este încet. Știți de ce? Conștiința lui era liberă. Nu avea nimic pe conștiința. În ziua învierii, Petru avusese deja o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Și la acea întâlnire, cu siguranță că Petru îi mărturisise Domnului că l-a tăgăduit de trei ori. De aceea Petru avea acum toată libertatea, avea toată îndrăzneala să alerge cât de repede putea la Domnul. Mai învățăm de aici că noi cei credincioși avem moduri diferite de a ne apropia de Domnul. Și exact acest mod diferit de a ne apropia de Domnul trebuie să-l acceptăm unul față de celălalt. Uneori gândim așa: calea mea este singura potrivită. Vedem aici doi oameni spirituali care îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos, dar care au acționat în mod diferit în calea de a se apropia de El. Deci cu această haină pe deasupra sare în apă și se duce la Domnul. De așa că pare fără sens ceea ce a făcut? Atunci când mă duc la să not, nu pun haine pe mine, le dau jos. Dar de ce a pus haine? El avea acum o înțelegere dezvoltată de a-i da o anumită onoare Domnului. Și în mintea lui Petru, probabil a fost gândul acesta: în prezența lui, ca să-i arăt onoare, trebuie să mă îmbrac într-un mod potrivit. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, versetul 8. 200 de coți înseamnă cam 100 de metri de la țăr. Acum, niciunul din ceilalți 6 ucenici nu se plânge. Ar fi putut să spună: Petru, unde te duci? N-am terminat treaba. Avem nevoie de ajutorul tău să o tragem la mal. Ei și-au făcut treaba și probabil s-au bucurat că Petru ajunsese deja la Domnul. Aici avem o lecție practică pentru noi. Ce este mai important? Să trăiești în desfătarea părtășiei cu Domnul Iisus sau să lucrezi pentru El? Vedem că foarte clar aici că primul lucru este mai important. Nimic nu poate înlocui această desfătare de a te bucura în părtășie cu Domnul. Și ar trebui totdeauna să veghem asupra noastră și să nu slujim având ca motivație slujirea, ci să slujim cu sinceritate pentru El. Dacă așa stau lucrurile și cu noi, atunci niciodată lucrarea nu va fi mai sus decât Domnul. Acum Petru era deja la țărm, Domnul era acolo și în versetul 9 ajung și ceilalți 6 ucenici. Acum ajungem la a doua parte a acestei întâlniri. Prima parte, am înțeles, gândul este acesta al recuperării. Datorită inițiativei Domnului Iisus, ucenicii mărturisesc și sunt recuperați de plin. Acum ajungem la a doua parte a acestei întâlniri, în care tema este desfătarea în această părtășie. Și înțelegem foarte bine această ordine, nu-i așa? Părtășia cu Domnul. Nu ne vom putea bucura niciodată de părtășia cu Domnul dacă nu rezolvăm mai întâi lucrurile nepotrivite din viața noastră. Și ce văd ei acum? Văd trei lucruri. Jeratic, pește și pâine. Jeratic. Primul lucru pe care îl văd, căldura. Al doilea lucru este mâncare suplimentară. Și apoi al treilea lucru, mâncarea principală, pâine. Vedeți ordinea aceasta? Jeratic, pește, pâine. E ușor de înțeles că jeraticul vorbește despre căldură. Peștele nu e mâncare de bază. Este o mâncare suplimentară. Se poate trăi și fără pește. Dar pâinea este un aliment de bază de care avem nevoie pentru a supraviețui. Și pâinea, în Noul Testament, în foarte multe cazuri, vorbește despre Domnul Iisus. Ioan 6. Eu sunt pâinea. Vedeți cum Domnul Iisus, la țărm fiind, îi călăuzește mai departe pas cu pas pentru ca ei să vină mai aproape. Am văzut cum i-a numit la început copilașilor. Copilașii nu pot să mănânce mâncare solidă imediat. E nevoie de creștere. Și Domnul știe lucrul acesta. De aceea primul lucru esențial este jeraticul, adică căldura, să te simți bine. Poi primesc mâncare ușoară. Pentru că apoi, după ce primesc aceste două lucruri, să fie în condiția necesară sau potrivită pentru a mânca în sfârșit mâncarea solidă. A lua o decizie greșită, asta se face într-o secundă. Dar pe calea aceasta decizie greșită vom pierde. Pentru a ne întoarce dintr-o decizie greșită, drumul înapoi este mai lung. Și Domnul știe aceasta. Domnul Iisus nu așteaptă ca reîntoarcerea noastră să se facă într-o secundă. De aceea El este Cel care ne aduce înapoi pas cu pas. Apoi în versetul 10 vorbește cu ei. Este a doua oară când Domnul Iisus vorbește în această dimineață. Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Dar acolo era deja pește. Așa că e frumos că Domnul Iisus le spune, aduceți și din peștele vostru. El nu avea nevoie de peștilor, pentru că se îngrijise de tot ce era nevoie. Dar acum El dorea să folosească și peștii. E o atitudine, dragi frați și surori, pe care trebuie să o învățăm. Domnul nu are nevoie de absolut niciunul dintre noi. El dar dorește să ne folosească. Putem învăța acest lucru? Noi nu suntem importanți. Slujirea noastră, de asemenea, nu este importantă. El are pe mulți alții, n-are nevoie de niciunul dintre noi. Dar dorește, vrea să ne folosească. De aceea El spune, acum aduceți din peștii voștri. În Luca 17, Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor și spune, când veți face tot ceea ce trebuie să faceți, să spuneți în felul acesta, sunt un rob nevrednic. Am făcut ce eram dator să fac. Un alt gând pe care îl găsim aici, în legătură cu ce le spune, atunci când lucrăm pentru Domnul Iisus, să avem în vedere lucrul acesta, că lucrăm pentru El. Ceea ce facem, îi aducem Lui lucrurile. Noi nu lucrăm să facem plăcere altor oameni și noi nu lucrăm să ne facem nouă plăcere. Lucrarea care se face pentru El începe de la El, aruncați plasa, prindeți peștii și apoi se întoarce la El. Cine se ridică acum în versetul 11? Simon Petru. Toți ceilalți rămân acolo așezați. Prietenul nostru activ este din nou primul. Și ce a făcut? S-a suit în corabie și a tras plasa la mal plină cu peștii mari. 153. Pentru că am citit în versetul 6 că toți 7 nu puteau trage. Și acum unul dintre el este capabil să tragă acea plasă de unul singur. Acesta este al doilea miracol care are loc acolo, pe țărmul Mării Tiberiadei. Prima minune era prinderea peștilor și a doua minune este puterea lui Petru. Și Domnul Iisus aici este în poziția lui de creator. Cine altcineva a dus peștii aceia în plasă? 150. Peștii aceia n-au venit de bunăvoie. Niciun om nu putea să îmblânzească peștii, să-i antreneze astfel încât să vină în plasă. Nu funcționează. Psalmul 8 este un verset foarte frumos. Psalmul 8, versetele 6, 7 și 8. L-ai făcut să stăpânească peste lucrările mâinilor tale. Ai pus toate sub picioarele lui. Oi și boi, toate. Și de asemenea, fiarele câmpului. Păsările cerurilor și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Fiecare pește din mare ascultă de vocea Creatorului. Al treilea gând din versetul 11, dacă Petru s-ar fi uitat la el, la propria lui putere, el n-ar fi fost capabil să... Dacă 6 oameni nu pot să facă un lucru, cu siguranță că o singură persoană nu poate să facă ce fac 6. Dar Petru s-a dus și a făcut lucrul acesta.
Why?
De ce? Motivul este următorul. Dacă Domnul îți poruncește să faci ceva, aduceți din pești, atunci El îți va da și putere să faci lucrul pentru care te-a trimis. Dacă mergem în prima sa epistolă, la capitolul 4, deci 1 Petru 4, în a doua parte a versetului 11 găsim această dovadă. Dacă slujește cineva, să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu. Exact lucrul acesta Petru l-a experimentat aici. Probabil că i-a venit în minte episodul acesta al peștilor atunci când a scris. Domnul Iisus nu ne va cere niciodată să facem ceva ce nu putem, ce nu avem puterea să facem. Este bine dacă noi spunem, eu nu pot să fac asta. Pentru că asta ne face să fim dependenți de El. Pentru că vom realiza că fără puterea Lui este imposibil. Dar El nu ne va lăsa niciodată să cădem. El ne va da puterea să facem ceea ce ne-a cerut să facem. Domnul Iisus vorbește în versetul 12, a treia oară. Veniți, mâncați masa de dimineață sau luați micul dejun. Probabil era în jurul acelui jeratic. Invitați la micul dejun de Domnul Iisus, să aibă părtășie cu Domnul Iisus. Spre aceasta ne conduce totdeauna Domnul Iisus pentru a ne bucura de aceste momente. Vă imaginați cum a fost pentru ucenici? Opusul nopții anterioare. În noaptea anterioară erau mai întâi fără Domnul, au lucrat din greu fără să prindă nimic și era noapte. Probabil era și frig, acum este cald, au mâncare, Domnul este acolo și chiar primesc o invitație personală de la Domnul Iisus. O experiență total diferită de cea pe care o avuseseră câteva ore înainte. Aceste experiențe diferite ne arată și nouă ce fel de experiențe vom avea dacă vom merge pe o cale a voinței proprii și ce fel de experiențe vom avea dacă vom merge pe calea ascultării de Domnul Iisus. Cei 6 ucenici au primit un mesaj prin care au înțeles că au fost recuperați. Acum vreau să fac o aplicație în momentele sau la momentele când venim împreună în jurul Domnului Iisus, la adunare. Câți dintre noi, nu-i așa, nu au primit în timpul unei întâlniri de zidire un mesaj în legătură cu situațiile în care ne găseam? Și ne-am dat seama că mesajul acesta nu poate să fie decât de la... Pentru că El, iată, acum ne vorbește în mod direct. El ne iubește, de aceea face acest lucru. El vrea ca noi să recunoaștem că mergem pe o cale greșită și că tânjește după astfel de momente, așa cum sunt ele descrise în versetul 2. Acolo unde El este centrul și acolo unde El este recunoscut, acolo unde îi dăm Lui voie să pregătească ce este necesar. El a pregătit și jăraticul, El a pregătit și mâncarea, toate au venit de la El. Ucenicii nu trebuiau decât să urmeze invitația Lui. Veniți și mâncați. Care este rezultatul? Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: tu cine ești? Pentru că știau că este Domnul. Dar de ce scrie Ioan? Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe. Vedeți, aici este o diferență între inteligență și inimă. În mintea, în creierele lor, era foarte clar: Domnul este aici. Pentru că L-au văzut cu ochii lor. Nu mai era nicio îndoială. Asta este încă o dovadă a faptului că pentru o recuperare totală, de plină, este nevoie de o perioadă de timp mai lungă. Și apoi Domnul Iisus acționează în versetul 13. Dar El face exact invers decât ce au văzut ei în versetul 9. Ei au văzut în versetul 9 mai întâi pește și apoi pâine. Dar iată, Domnul Iisus le dă pâine întâi și după aceea pește. Motivul pentru care acum pâinea este prima este că erau acum în condiția spirituală potrivită pentru a primi această mâncare solidă, pentru a asimila această mâncare solidă și pentru a se bucura. Acesta este scopul final pe care Domnul Iisus îl are totdeauna cu noi. El vrea să ne dea ca hrană propria Lui. Scopul Lui este ca fiecare dintre noi să mâncăm mâncare solidă. Pentru că lucrul acesta, mâncarea solidă, ne va ajuta să creștem sănătos. Și mai mult, ne oferă, iată, și o mâncare suplimentară. Dacă noi îi dăm Lui libertatea pe care El și-o dorește în această direcție, El știe exact de ce avem nevoie și ne va da și într-un mod echilibrat. Am avut înaintea noastră 3 întâlniri. 3 întâlniri ale Domnului Iisus cu ucenicii după învierea Sa. Haideți să învățăm din aceste 3 pasaje. Mai întâi să învățăm lucrul acesta, că privilegiul de a ne strânge doar în numele Lui este foarte mare și să apreciem mai mult acest lucru. Al doilea pasaj, a doua întâlnire, Toma, exemplul pentru noi de a ne ocupa mai mult, în mod personal, cu suferințele prin care Domnul Iisus Hristos a trebuit să treacă. Treilea pasaj, a treia întâlnire, să dăm voie Domnului să lucreze pentru restaurarea, pentru recuperarea noastră, pentru a ne aduce înapoi. Înapoi pentru a fi capabil din nou să ne bucurăm în mod deplin de persoana Lui. Aceasta este o viață vrednică de persoana Lui, dar care va fi și plină de satisfacție și de bucurie.